mun ye eglizi ɲɛmaw ye bi u nisɔndiyalen do batokɛyɔrɔ nunu olu dayɛlɛli kura la an b'a ye k'a fɔ ladilikan minnu ni a fɔra ko ko olu labato ayiwa ko o bɛɛlajɛlen sigilen do o sen kan pɛre jan bosco sisoko ale ye kayi paruwasi o ɲɛma ye
n'i taara an ka eglizi paruwasal yɛrɛ la sisan i be tɛgɛkoyɔrɔ fila fo saba sigilen sɔrɔ da la ye jɛlu fana be ye donc an be olu matarafa an be na a fɔ bɛɛ k'i jija ka masiku sɔrɔ
a b'a ɲini minnu ni u bena bato kɛ nin yɔrɔ nunu na u k'u jija ladilikan minnu ni olu fɔra u k' u matarafa pɛre jan bosco sisoko
mesure bariyɛrɛ minnu fɔra ko masiku ka don ani fana ka i tɛgɛ ko safunɛ ni ji ye ani gel hydroalcoolique tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw ko dabila ani akolade ninu ka yɔrɔ bila i ni tɔw tɛ
mun ye eglise évangélique des assemblées de dieu o yɔrɔ fana la olu fana kɛlen do mesure barrière minnu fɔra coronavirus bana kɛlɛli ko lahalaya la ko olu sigi sen kan pasteur michel sogoba église évangélique des assemblées de dieu
u ye labɛn minnu fɔ an kɛlen do ka olu matarafa ko an k'an tɛgɛ ko ni safinɛ ye ani gel hydraulique ka se kao kɛ tɛgɛw la eglizi kɔnɔ fɛnɛ mais an kɛni y'a kɛ siyɛzi kelen kelen ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an kɛni ye an ta kɛ an ka niveau la yan an fɛnɛ ye an ta kɛ o cogo la
ɲɛmaw ye mun fɔ u be fɛɛrɛ bɛɛlajɛlen kɛ a be se ka matarafa cogo min na pasteur michel suguba
jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu fɔ an ka u matarafa donc walisa an bɛɛ be se ka lakana cogo min na
coronavirus bana yeli an ka jamana kɔnɔ la o filɛ ka kɛ sababu ye kile bi nani ani kɔɲɔgɔn mun ye an ka kerecɛnw olu ka batolikɛyɔrɔw caaman ko ko olu datugu isa bacili ka bɔ kayi vowa bamana o tɔgɔ la